Və sonra müəllif 48-ci baba başlayır və qeyd edir ki, bəbun həl tun bəşu quburun müşriki əl-cəhiliyyəti və yuttəxədu məkanu və məsəcidə. Deməli, müəllif belə bir bab gətirir ki, yəni müşriklərin, yəni cahiliyyət dövründə olan müşriklərdən, yəni onların dəfn olduqları yeri, oranı qazıb və onun yerində məscid, yəni tikmək olar, yoxsa yox. Baxın, müəllif İmam Buxari rəhməhullah, yəni deməli necə də fəqihdir öz dediyin sözündə və qeyd edir ki, quburul müşrikil cəhili, yəni müşriklərin qəbri demir orada İslamdan qabaqki peyğəmbərlərin və yaxud da peyğəmbərlərə ittiba edənlərin. Çünki onların istər peyğəmbər olsun və istər onları ittiba edənlər olsun, yəni onların onlar öz dövrü müsəlmanları idi və müsəlmanın ölsə dirilsə nədir? Möhtərəmdir. Ona görə demədi peyğəmbərlər və yaxud da ki, onlara ittiba edən, yəni insanlar, dedi müşriklər, yəni artıq vəsf verdi ki, həmən insanlar müşriklər, yəni müşriklərin, yəni qəbirlərini, yəni yerdən çıxardıb və həmən yeri, deməli, qəbirləri tikmək olar yoxsa yox. Yəni bu bab ona dəlalət eləmir ki, yəni kimsə, deməli, qəbrin üstündə gedib məscid tiksin. Çünki bəziləri İmam Buxari rəhməhullahın yəni bu babından və yaxud da növbəti hədisdə elə bir fayda çıxara bilər ki, İmam Buxari rəhməhullah görür ki, qəbir olan yerdə namaz qılınsın. Çünki əgər qəbir olan yerdə məscid tikilməyi görürsə, deməli qəbir olan yerdə də necə deyirlər, namaz qılmağı görür. Əslində bu fəhim İmam Buxaridən gəlmir. Sadəcə İmam Buxari rəhməhullah hədisin növbəti, yəni rivayətlərində açıqlamaq istəyir ki, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin inşa elətdiyi, tikdirdiyi məscid, yəni Məscid-i Nəbavi deyən, yəni peyğəmbər məscidi sallallahu əleyhi və səlləm məscid məhz cahiliyyə müşriklərinin dəfn olunduğu yerdə tikilib. Və biz müraciət edirik yenə İmam Buxari rəhməhullahın bölümünə və İmam Buxari rəhməhullah deməli burada deməli hədis gətirib ki, isnası rivayət gətirib peyğəmbər sam dedi ki, "Lənəllahul yəhud və yəhud ittəxədə qubur ənbiyəhim məsəcidə." Deməli İmam Buxari deyir ki, peyğəmbər sam dedi ki, Allah Taala yəhudilərə lənət eləsin öz deməli peyğəmbərlərin qəbirlərini məscidlər elədilər. Yəni öz peyğəmbərlərin qəbrinin üzərində məscid elədilər və bu artıq ümumiyyətlə hər bir kəsin öz qövmünün istər peyğəmbəri olsun, istər salihi olsun, istər abidi olsun, istər övliyəsi olsun, fərq etməz. Məhz həmən insanın ölümündən sonra həmən onun qəbrinin üstündə türbə tikmək və yaxud da onu meçidə çöndərmək və yaxud da ki, namazgaha çöndərmək və yaxud da ki, dua eləyən yerə çöndərmək və yaxud da ki, ziyarətgaha çöndərmək bunlar hamısı şirkə aparan nədir? Yəni səbəblərdir. Və Peyğəmbər s.ə.v-in də bunu deməsi ki, Allah s.ə.v-i Allah yahudilər lənət eləsin, o umumilikdə hər şeyi şamil edir. Çünki yahudilər, bu əməli təkcə yahudilər yox, həmçində nəsranilər də bu əməli edir. Və sadə İmam Buxari rəhməhullah bu rivayətdə bir dənə yahudi məsələsini gətirir. Və mən yukrahu minə salətə fil qubur və deyir ki, eyni zamanda da qəbirlərdə, yəni namaz qılmaq da, yəni ikrah olunur. Yəni İmam Buxari gətirir ki, yəni ikrah da ilkin sələflərin terminində, yəni haram sayılır. Yəni çünki həmən fəqihlərin istifadə elədi bu ikrah sözü, yəni çox fəqihlər, yəni o ilkin sələflər məhz bu sözü, yəni haram dərəcəsində, yəni rivayət edirdilər, yəni nəql edirdilər. Və İmam Buxari gətirdiyi bu ləfzləri, yəni isnadsız gətirib və eyni zamanda İmam Buxari gətirib ki, Vara Umar Ənəs ibn Məlik yusalli ində qabri fəqal əl-qabra əl-qabra və ləm yəmurhu bil-iadəti. Və deyir, deməli, İbn Ömər radiyalan Ənəs ibn Məliki gördü ki, qəbirin yanında namaz qılır və dedi, qəbir, qəbir və deyir ona İbn Ömər, deməli, Ənəs radiyalan namazı yenidən qaytarmaq əmr eləmədi. Və bu isnadla gətirdiyi, isnadsız gətirdiyi, yəni ləfzlərdir. Və yenə deyirəm, yəni kimlər ki qəlbində Əhl-i Sünnəyə, İmam Buxariyə, yəni buğd varsa, nifrət varsa, onlar məhz bu hissələri oxuyub deyə bilərlər ki, İmam Buxari rəhməhullah, deməli, qəbrin yanında qılınan namazı qaytarmağa görmür. Yəni görməməkdə nə deməkdir? Deməli, namaz nədir? Namaz səhidir. Ancaq unutmaq lazımdır ki, düz İmam Buxari rəhməhullah bu rivayətləri öz şərtinə uyğun gətirib görmür. hansı İmam Buxarinin kitabında hansı rivayətlər, yəni isnadsızsa, deməli həmən hədislər İmam Buxarinin şərtinə uyğun deyil, yəni səhih görmür. Çünki ümumiyyətlə şərtlərə gəlincə, əslində nə İmam Buxarinin, nə İmam Müslümin heç bir yerdə mən bu şərtləri qoyuram, o şərtləri qoyuram, ixtiyarı gəlməyib, seçim gəlməyib. Və İmam Buxarinin, İmam Müslümin şərtləri ümumiyyətlə, yəni onların gətirdikləri rivayətlərlə götürülür. Və ümumi şərtlərə baxdıqda isə İmam Buxarinin, İmam Müslümin şərtləri demək olar ki, üst-üstə düşür. Sadəcə İmam Buxari ilə İmam Müslümin arasında, yəni bircə fərq onda qalır ki, İmam Buxari ilə İmam Müslim, yəni səhih hədislərin şərtlərindən biri də onların bir dövrdə yaşayıb bir-birlərini görmələridir. Şərtlərdən biri odur ki, yəni onların ravilər, yəni bir hədisi kimsə kimdən rəvat elibsə, həmən insanlar bir-biri ilə bir əsrdə yaşayıb və görüşmələrdir. Və bir əsrdə yaşamalarıdır. İkisinin ittifaq elədiyi şərt odur. Ancaq İmam Buxari, İmam Müslümdən, yəni üstün dərəcəsi ondadır ki, İmam Buxari təkcə bir əsrdə yaşamaqlarına kifayətlənmir və deyir, heç olmasa ömründə bir dəfə də olsa onlar bir-birlərini görməlidirlər. Ancaq İmam Müslüm rəhməllah o görüşü, yəni bir əsrdə yaşayıb, heç olmasa bir dəfə olma görüşmələrini yəni görmür, amma deyir ki, bir əsrdə yaşamana kifayət edər, ancaq deyir, gərək ki, onlar müdəllis olmasınlar. Müdəllis o deməkdir ki, müdəllis rəvat elədi insanın halını qəribləşdirmək deməkdir. Yəni, sanki zülmətə salır. Tam ki, məsəl üçün, hamı bilir ki, flankəs flankəsin dövründə yaşayır. Məsəl üçün, bu sözü deyən flankəsdir. Məsəl üçün, Məhəmməddir və yaxud da ki, Əbubəkirdir və yaxud da ki, tam ki, Abdulladır. Deyirlər, Abdullah bu hədisi rəvat edib İmam Buxaridən. Və deyir, mən rəvat edim İmam Buxaridən. Və müdəllis nədir? Müdəllis o deməkdir ki, həmən Abdullah Buxari kimi tanınan insanın, yəni adını qaranlığa salır. Yəni, hamı onu Buxari kimi tanıyır. O isə deyir ki, mən bu hədisi rəvat edirəm Muhammeddən. Hamı da fikirləşir, bu hədis axı məşhurdur Buxaridən. Bəs Məhəmməd kimdir? Çünki bir insan əgər bir şey ilə məşhurlaşıbsa və onun məşhurlaşmayan adını gətirmək, o artıq nə sayılır? Tədlisin növlərindən biri sayılır. Tam ki, hamı deyir ki, məsəl üçün, kim? Məsələn, deyir, dönərçi filan qardaş. Deyir, kim? Deyir, bəlkə nə dönər pişirmə, bilinir ki, filan kəsdir. Bir də var, məsəl üçün, kimsə isə, yəni həmən dönərlə yox, onun oğlun adı ilə çağırır. Əslində, yalan deyil. Deyir, məsəl üçün, filan kəsin atası. Deyir, filan kəsin atası kimdir? Əgər olsa, hamı onu bir dənə adla tanıyır. Bax, tədlis budur. Yəni, İmam Müslim rəhməllah deyir ki, onlar bir əsrdə yaşamaqlarına baxmayaraq, yaşamaqlar kifayət eləyir. Amma deyir, gərək müdəllis olmasın. Amma Buxari deyir, xeyir, heç olmasa bir dəfə də olsa görüş ispat olunmalıdır. Məhz bu şərtə görə də İmam Buxari rəhməllahın hədislərinin üstünlüyü İmam Müslimdən üstün sayılır. Və bu cür rivayətlər İmam Buxari rəhməllahın şərtinə uyğun deyil. Ona görə İmam Buxari yəni bu rivayətləri isnadla deyil, isnadsız gətirib. Ancaq deməli qaranlıq məqam ondadır ki, yəni İbn Ömər radiyalan Ənəsin Maliki qəbirin yanında namaz qılan görür və deyir qəbir deyir və namazı qaytarmağı yəni əmr eləmir. Ancaq İmam Müslim rəhməllah deməli şərtçilər bu hədisin yəni tam formasını gətirir. Yəni İmam Buxarinin şeyxi olan Əbu Nuaym deməli bu rivayəti gətirir və rivayətdə görsənir ki, yəni rivayətdə qeyd olunur ki, İbn Ömər radiyallahu anh görür ki, Ənəs ibn Məlik elə yerdə namaz qılır ki, bilmir ki, orada qəbir var. Yəni namaza başlayanda təkbir eləndə və İbn Ömər də qəbir var deyib çağırır. Və Ənəs ibn Malik də elə bilir ki, İbn Ömər qəmər deyir, ay deyir. Çünki qəbir, qəmər, yəni bir hərif fərqi var. Və elə bilir ki, o ay deyə çağırır. Və sonra Ənəs ibn Malik radiyalanı görür ki, yəni onun istiqaməti üzü qəbirə tərəfdir. Və sonra deyir, qəbirdən vaz keçir. Yəni qəbirdən bu yana çəkilir. Yəni bu da onu göstərir ki, o yəni elə bir yəni yerdə namaz qılıb, yəni bilinməyib ki, orada qəbir var. Ancaq İbn Ömər görüb və xəbər olub və qəbir deyəndə Ənəs radiyallahu anh elə zənn edib ki, o ay deyə çağırır və sonra isə biləndə ki, qəbir var, artıq qəbrin yanından çəkilir. Qəbrin yanından çəkilir və öz namazını qılır. Və İbn Ömər də radiyallahu anh onun namazını geri qaytarmanı əmr eləmir. Baxın, görün, yəni hər iki rivayət, eyni rivayət ancaq açılaması necə aydınlıq yəni gətirilir. Və sonra deməli, İmam Buxari rəhməhullah bu isnadsız rivayətdən sonra Ayşə radiyallahu anhla Ummu Həbibə və Ummu Sələmə radiyallahu anhumanın deməli rivayətini gətirir ki, deməli zəkərətə kənisətən rəaynəhə bil həbəşəti fiyhə təsaviru fəzəkərətə linnəbi sallallahu sələm fəqalə innə ulayikə idə kənə fihim ərraculu əssalihu fəmətə bənəv alə qabrihi məscidən və sabaru fihə tilkə suvar fə ulayikə şirarul xalq indallahi yevmal qiyamə. Deməli, Ayşə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Ummu Həbibə ilə Ummu Sələmə, yəni deməli, Həbəşistanda, yəni kilsə görürlər. Çünki Həbəşistan artıq yəni Nasrani kimi tanınan bir yer idi. Və Ummu Həbib ilə Ummu Sələmə radiyallahu anhümə onlar ikisi deməli Məkkədən öz deməli Ummu Həbibə yoldaşı ilə hicrət eləmişdi, amma Ummu Sələmə isə tək hicrət eləmişdi. Tək hicrət eləmişdi və deməli qeyd olunur ki, onlar ikisi, yəni hicrət edən cəmat idi və onlar Həbəşistanda, yəni kilsələrdə kilsəni gəzən vaxtı və kilsədə yəni şəkillər görürlər, şəkillər görürlər və sonra onlar artıq bunu Peyğəmbər s.ə.və nəql edirlər. Və Ummu Həbib yəni Ummu Sələmə ikisi də Peyğəmbər s.ə.v-in yəni zövcəsidir. Ummu Həbibənin adı Ramlət bint Abu Sufyan, yəni Abu Sufyanın qızıdır. Eyni zamanda Muaviyə radiyalarının doğma bacısıdır və onun əri Həbəşistanda artıq Nasraniliyə çönür. Və onun qıssası da çox, yəni belə can yandıran bir qıssadır ki, o onlar əri ilə hicrət eləyir, yəni küfürdən, yəni müşriklərin təzyiqindən, küfürdən çəkinərək, yəni hicrət eləyir Həbəşistana ki, orada onlara təyinən olmayacaq, toxunan olmayacaq və həqiqətən də o yer əmnaman yeri idi. Ancaq orada onlar işsizlik ucbatından onun Ramlənin yoldaşı gedir, yəni deməli Nasranilərin içki məclisində onlara içki süzür. Və bir müddətdən sonra da artıq Ramlə görür ki, artıq onun yoldaşı evə başlayır içkili gəlməyə. Və bir müddətdən sonra artıq o demək olar ki, təmiz, yəni İslamdan isə mürtəd olur. Və Ramlədə Peyğəmbər s.ə.v. zövcəsi nə vaxtdan olur? Deməli, o artıq Nasraniliyə dönəndən sonra, mürtəd olandan sonra artıq yəni onların nikahları batıl olur. Və sonra isə Peyğəmbər s.ə.v. bu qıssanı biləndə Peyğəmbər s.ə.v. Ramləni almaq istəyir və Həbəşin yəni kralı həmən Peyğəmbər s.ə.v. yerinə, deməli, həmən qadına yəni 40 dirhəm, yəni ən Peyğəmbər s.ə.v. zövcələrinin içində ən çox mehir verilən qız da məhz Ummu Həbib olur. Yəni Ummu Həbib onun künyəsidir. Ramləti bint Əbu Sufyan, yəni Ramlənin mehri olur ki, və o qıssadan da alimlər gətirirlər ki, yəni tövhid əhli müsəlmanlar ümumiyyətlə haram işlərdən inəməlidir, çəkinməlidir. Çünki haram işlər hara aparır, nə səbəb olur? Bax, insanı o cür dindən çıxarma aparan yəni səbəblərdəndir. Və deməli, Ramlə ilə Ummu Sələmə. Ummu Sələmə də öz zövcəsi dünyasını dəyişəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v ona elçi gedir və Peyğəmbər s.ə.v razılığı bildirir. Ummu Sələmənin yoldaşı dünyasını dəyişəndən sonra deməli, Əbu Bəkir və Ömər elçi göndərilər, amma Ummu Sələmə heç birinə yəni getməyə razılıq vermir. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v elçiliyi göndərəndə artıq Peyğəmbər s.ə.v ərə gəlməyə yəni razılıq verir. Və onlar ikisi yəni Həbəşistanda olan müddətdə deməli kilsələrdə şəkillər görürlər. Və sonra artıq Mədnəyə qayıdanda artıq onlar bu şeyləri Peyğəmbər s.ə.v rəvayət edirlər ki, bəs onların kilsələrində şəkillər görürlər. Şəkillər və eyni zamanda başqa rivayətlərdə gəlib ki, yəni yonulma şeylər, təməthil də yonulma şeylər, yəni həmən salihlərin, peyğəmbərlərin həm şəkil, həm də yonulma yəni surələridir və Peyğəmbər s.ə.v qeyd edir ki, yəni onlarda, yəni həmən qövmlərdə, yəni aslanlərdə əgər salihlərdən kimsə ölsəydi, onlar deməli, onun məscidin qəbrinin üzərində, yəni məscid tikərdilər və oralarda da həmən o şəkillərin çəkərdilər. Çəkərdilər və sonra Peyğəmbər qeyd edir ki, və o kəslər qiyamət günü Allahın dərgahında ən şərli insanlar olacaqlar. Ən şərli insanlar olacaqlar. Və hədis birbaşa onu göstərir ki, deməli, həmən nasranlər öz salihlərin, dünya salihlər deyəndə orada həm peyğəmbərlər də aiddir, həm digər, yəni salih insanlar da aiddir. Və hədisin şərhçiləri qeyd edir ki, onlar ölən salihlərin şəkillərini şirkdən ilkinlər, ilk dəfə onları çəkənlər, onlar da şirkdən ötürü çəkmirdilər. Onlar həmən insanların, yəni şəkillərini, yəni surələrini düzəltməkdə, yəni təsvir eləməkdə əsas hədəfləri onlara baxıb, onların ibadətlərini xatırlayıb ibadət eləməkdir. Yəni insan həmən insanların şəklini çəkir və hər dəfə o şəkillərə baxanda o salihlər yadına düşür ki, bax bunlar belə-belə ibadət edəndir, onlara baxıb neynəsinlər? İbadət eləsinlər. Və ilkin halda niyyətləri, yəni gözəl olsa da belə, nəticədə hara aparıb çıxartdı? Şirkə aparıb çıxarır. Çünki onlardan sonra, yəni həmən şəkili çəkən insanların, yəni belə deyək də, ceyli, yəni nəsli dünyaların dəyişəndən sonra, onlardan sonra gələnlər artıq onların feilindən xəbərsiz olur və şeytan onlara vəsvəsə edir ki, bax sizdən əvvəlkilər bunlara neynirdilər? İbadət edirlər. Baxın, görün, şəkilin, məhz İbn Həcər Rəhmala deyir ki, bir çox alimlər, yəni bu cür rivayətlərdən çıxardırlar ki, şəkil çəkmək nədir? Qadağandır. Hətta o rivayəti götürməsək ki, Peyğəmbər (s.ə.s) hədisdə açıq-açıq hədisdə bildirir ki, Allah (s.ə.s) şəkil çəkənləri nəsin? Lənət eləsin. Hətta o rivayəti qoysa qırağa və hətta ki, qiyamət günü Allah subhanahu wa ta'ala şəkil çəkənlərə deyəcək ki, yəni çəkdiyinə şəkilinə ver, ruh ver. O rivayətləri qoysa qırağa, bu cür rivayətlər, yəni şəkilin sonunda aparıb şirkə çıxalması səbəbi şirkə neyir? Aparıb çıxarır. Və bu da şəkil çəkmənin haram olması nədir? Yəni kifayət eləyir. Və həqiqətən də bugünkü gündə baxın, görün, insanlar, yəni o şəkildən doymayanlar, belə deyək, yəni hər anlarını şəkil alıb, yəni çəkdirib özlərinə sağlayan insanlar, baxın, görün, o şəkillər də həmən insanları tədricən asili aparır-aparmır. İnsandır körpəsinin, uşağının və yaxud da oğlunun və yaxud da fərqi yoxdur. Hər hansısa bir yəni gözəl məqamların onların nəzərində çək, toyu, nişanı və yaxud və s. Şəkil alırlar, lentə alırlar. Sonra Allah subhanahu taalanın bir qədəridir. Baş verdi, nəsə bir hadisə oldu, insanın əcəli bitdi, öldü. İstər körpə olsun körpəliyində, istərsə böyük böyüklüyündə. Və sonra həmən acı, o insanlar, hər də o şəkillərə baxdı, həmən acını acıyırlar, acamırlar. Yəni, şərt deyil ki, qabağına qoysun, səcdə eləsin. O hər dəfə o şəkili görəndə və Allah subhanahu üssən eləyəndə ki, bunun nə günahı var idi, bali heç nə yaşamamışdı, yaxşı, böyüyü başa gülməz, bu körpənin nə günahı var idi. Hər də bax, bu cür sözlər demək insanı asili aparıb çıxarır-çıxarmır. Yəni, bu birbaşa Allah subhanahu taalanın qədərinə qarşı çıxmaq salih samir. Yəni, nə qədər asilədir, hətta şirk məsələlərini belə gətirsən, üst-üstə düşə bilər. Baxın, görün, əgər şəriət yəni, bir şeyi yəni, haram eləyirsə, şəriət onu aparan vasitələr də neyir? Haram eləyir. Əgər şəriət tutam ki, musiqini haram eləyib. Yəni, bu o deməkdir mi ki, insan musiqi aləti sata bilər? Deyir, mən ifa eləyəmirəm ki, satıram. Deyir, demir. Deyir, əgər şəriət musiqini haram eləyibsə, alət nədir? Alət ona aparan qapıdır. Və şəriət ilk öncə nəyə qadağan eləyir? Həlbəttə ki, aləti. Çünki alət olmasa, ifa olacaq, olmayacaq. Olmayacaq. Və yaxud da ki, deyirik ki, içki haramdır. Deyir, bəli, haramdır. Amma kimsə gedir şampan satır, araq. Niyə görə? Deyir, əssə olun, mən içmirəm ki, mən deyir, satıram. Ancaq baxın, görün, Peyğəmbər s.ə.v. içkidən neçə nəfər lənət deyib? 10 nəfər. Düzələn, alan, satan, vasitəsi, sayısın, hesablasın, nə qədər fikirləsin, onu tamamlamam. Amma 10 nəfərə yaxın adam, hətta İbn Ömər rəziyallahu anh qeyd edir ki, hətta daşıyan, hətta səbəb olan hər bir kəs orada şəkillənər, lənətlənir. Və eləcə digər haramlar. Əgər bir şey, istər riba, istər digər şey, əgər şəriət haram eləyibsə və tovid əli həmən haramlardan inəməlidir. çəkinməlidir. Və eyni ildə bugünkü günümüzdə ən çox yayılan, nə bilim, haqsızlıqlar, zülümlər və digər-digər, yəni vergi, nə bilim, nələr-nələr, bu cür haqsızlıqlar varsa, yəni ibadət əhli, tohvid əhli o cür haqsızlıqlardan inəməlidir, çəkinməlidir. Yəni, zənn eləmə girən ki, mən heç nə eləmirəm, heç nə almıram, mənim əlim təmizdir. Amma sən elə zənn eləyirsən, ancaq qiyamət günü bir insan, bir qul Allah subhanətaldan onun tapdalanmış haqqını istəyəndə o haqq təkcə sənin müdürün yox, prezidentin yox, rəisin yox, bölmə şöbəsi müdürün yox, hər bir həman işçilərin üzərinə paylanacaq. Çünki sən eləcə oturub bir dənə balaca bir qol çəkməyin, nəsə rol oynayır, oynamır. Ə rol oynamasa sən orada işləməlsən. Elə də elə deyil. Sən heç bir qol çəkməsən də, heç olmazsa vərəqlərə baxıb hə deməyin, rol oynayır, oynamır. Yəni, hə, ona görə baxın, sələflər deyir ki, hətta riba olan yerin kölgəsində belə kölgələnmə. Riba olan yerin kölgəsində, yəni demir, ged içəridə nəsə al, nəsə ver. Riba olan şeyin, yəni götürək bank olsun, nə olsun, riba ilə müamilə varsa, onun deyir, kölgəsində belə kölgələnmə. Niyə görə? Çünki bəla gələn, haqsızlıq olan yer həmişə bəlaya düçar olan yerdir. Və eyni zamanda da və qiyamət günündə sən mənim xəbərim yox idi, mən belə yox, belə yox deyib şey eləmək sənin, həmən haqsızlığa sənin də yana payın var. Ona görə də baxın, görün bu hədis İbn Həcər Rəhməhullah qeyd edir ki, yəni şəkilin, yəni haram olmasına aparıb çıxarır və eyni zamanda da bir şeyi asili aparan, günahların, yəni səddü zəriyə deyirlər. Yəni ora günaha aparan yolun kəsilməsi deməkdir. Yəni ilkin öncədə şəkilləri həmən kilsələrdə çəkən insanların niyyətləri yaxşı olsa da öz qəsdlərində ki, onlara baxıb xatırlasınlar ki, onlar nə tər ibadət edirdi, onlar kimi eləməyə çalışsınlar. Ancaq o qövm həlak olandan sonra onların yerinə gələnlərə şeydən artıq nəyə vəsvəsə verir? Artıq onlar bunlara ibadət, siz də bunlara ibadət edin və eləyəxə, yəni və s. Və sonra Peyğəmbər s. bildirir ki, yəni onlardan bir salih öləndə və onların üzərində yəni qəbir tikərdilər. Və bu da bugünkü gündə də bəzi İslama nisbət olunan kəslərin, məhz ölülərin üzərində, yəni qəbir tikənlərin, yəni məscid kimi qəbir orada ibadət edənlərə birbaşa nədir? Yəni rədddir. Bu onlara birbaşa rədddir. Ancaq kimlər ki İslama nisbət olunan insanlardan, kimlər ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin evində basdırılması, daha doğrusu bugünkü gündə onun qəbrinin məhcinin içində olması, yəni halını buna nümunə gətirirlər ki, əgər haram olsaydı, onda Peyğəmbər qəbrinin məhcinin içində dəfn olunmazdı. Onu heç açıq-aşkar rəddiyələr nədir? Doludur. Nə qədər istəsən. Əvvəla peyğəmbərlərdən başqa insanlar qəbirlərindən köçürülə bilərlər. Peyğəmbərlərdən digər insanlar qəbirlərindən inə bilərlər, köçürülə bilərlər. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. qeyd edib ki, Əl-ənbiyyə tutfənu heyfü mətü. Deyib, peyğəmbərlər harada ölüblərsə orada dəfn olur. Ancaq digər peyğəmbərlərdən digər insanlar isə, hətta tutam ki, bunları, tutam ki, məsəl üçün dəfn ediblər qəbirsağın bir filan yerində. Sonra ola bilər, məsəl üçün, hökumətin ora barədə bir planı olsun, nəsə bir dəyişik eləməli olsun və məsləhət olsun ki, qəbirlər oradan köçülsün filan bir yerə. Onu eləyə bilərlər. Ancaq o, peyğəmbərlərdən aşağı olan insanlar üçündür. Necə, məsəl üçün, Bədrin, Uhudun şəhidləri, əsasən Uhudun şəhidləri, yəni 70-ə yaxın şəhid verdi sahabələr və həmən sahabələr harada dəfin olundu? Uhudun ətəyində, yəni təxminən döyüş gedən ərazidə, yəni döyüş tam ki, biraz sağ tərəfə idi, onlar bir yerdə dəfn oldular və onların da dəfn olduğu yerin yanından vadi keçirdi. Yəni orada sel üçün qoyulmuş vadi idi. Və səhv etməyəsə, Amavi xəlifələrin dövrünün birində, xəlifələrin hakimiyyəti dövrünün bir vaxtında Mədniyə güclü sel gəlir və sel həmən vadidən kənar çıxır. Yəni aşır və həmən qəbirlərin də, şəhidlərin qəbrin də demək olar ki, çoxunun bir tərəfin yuyur və qəbirlər nə olur? Açılır, yəni kəşf olunur, yəni izhar olunur və xəlifə əmr eləyir, orada olan 2-3 sənə qəbirdən başqa qalan qəbirləri hara köçürlər, bəqi qəbsana köçürlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə dəfn olunub harada? Öz evində. Ayşə radiyalarının hücrəsində. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölüm günündə onun növbəsi Ayşə radiyalarının günü deyildi. Digər qadınların günü idi. Və Peyğəmbər s.ə.v. sahabələr, yəni qadınları, yəni onun üçün necə rahatdır, elə də şərait yaratdılar. Və hamı da bilir ki, o harada ölmək istəyir. Yəni Ayşə rədiyallahu anha evində, yəni onun yanında olmaq istəyir həmən vaxtlarda. Və onlar öz növbəsini verdilər Ayşə rədiyallahu anha. Və Peyğəmbər s.ə.v. da dünyasının dəyişi aydır Ayşə rədiyallahu anha hücrəsində. Və Peyğəmbər s.ə.v. dünyasını dəyişəndən sonra sahabələr onu harda birinci ixtilaf elədilər ki, onu necə yusunlar, necə yusunlar, kəfən olsun, kəfən olmasın və sonra isə bu məsələni həll edəndən sonra onu harda basdırsınlar. Və bu da onlar üçün çətinlik yaratdı və sahabələrdən biri həmən bu rivayəti nəql elədi ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyib ki, yəni peyğəmbərlər dəfn öldüyü yerlərdə dəfn olunurlar və qərar gəlir ki, onu Ayşə rədiyallahu hücrəsinə dəfnlənsinlər. Və sonra peyğəmbər s.ə.v. sonra, yəni Ayşə Əbubəkr rədiyallahu xəlifəlik dövründə də o da dünyasını dəyişəndə deyir ki, məni Peyğəmbər s.ə.v. yanında basdırın və Ömər rədiyallahu da dünyasını dəyişəndə artıq ona xəbər çatmış ki, Ayşə rədiyallahu üçüncü yeri özü üçün saçır. Çünki otaq elə balacaydı ki, 2-3 sənə qəbir anca yerləşirdi. Bilirdi ki, Ayşə rədiyallahu özü üçün istəyir və izin istəyir və Ayşə rədiyallahu bir nisədən sonra artıq izin verir və sonra Ömər rədiyallahu orada basdırırlar. İndi baxın görün, həmən onlar 3 dənə qəbir Ayşə rədiyallahu hücrəsində olur. Hücrə də təxminən Peyğəmbər s.ə.v. məsciddən biçik halda olur. Yəni necə biçik halda? Peyğəmbər s.ə.v. məsciddən başını evinə salanda artıq hara düşür? Evə düşür. Yəni sanki elə bir götür, buralar məsciddir və buralar da hücrələrdir. Və hücrələrin də qapıları hara açılırdı? Birbaşa məsciddə. Və Peyğəmbər s.ə.v. bir neçə ildən sonra Əbubəkrlə öz hücrəsindən başqa bütün hücrələrin qapısını nədir? Dedi bağlayın. Və Peyğəmbər s.ə.v. də başını evindən çıxardanda düz meclisin həyətinə düşürdü. Elə bir meclisin içində daxil olurdu. Və deməli, Ömər radiyalanın dövründə meclidin biraz düzdür. Böyük tərəfə, arxa tərəfə yox, biraz sağ tərəfə meclid biraz başlayır böyüməyə. Çünki artıq insanların sayı çox olur, meclisdə yerləşmirlər. Ancaq təxminən 60-61-ci ildə Amavi xəlifələrindən Marvan ibn Həkəm o artıq meclidin, yəni genişlənməsinə qərar verir. Meclid həm qabaq tərəfdən və həmçində arxa tərəfə biraz başı genişlənməyə və genişlənən tərəfdə də artıq Ayşə rədiyallahu hücrəsini inir, artıq meclisin içinə düşür. Ancaq onlar onu köçürdə bilməzdilər. Çünki Peyğəmbər harada dəfn olmalıdır? Öldüyü yerdə. Buna görə də onlar Peyğəmbər s.ə.v-in, yəni o qadınlarının bütün otaqları alırlar, həmən xəlifə alır və onların hamısını hasara aldatır, 2-3 qat hasara aldatırır və sanki elə bil ki, həmən təsəvvür edir, bu Peyğəmbər s.ə.v hücrəsidir və bu da meclisin qabaq hissəsi. Təxminən elə bir, bura qəbirdirsə, bura da meclisin qabaq hissəsidir. Və meclid arxa-arxa böyüdükcə, yəni bunun bu tərəfi, bu qabaq divarla burası və bir də arxa divarı hara düşür? Meclisin içərisində düşür. Ancaq onun çöl tərəfi, o biri tərəf isə, yəni meclisin yəni çölündə qalır. İndi baxın görün, həmən bu hadisə ilə, yəni o meclisin böyüdülməsi hadisəsi ilə, çünki meclidin böyülməyə ehtiyacı da var idi. Çünki qabaq tərəfdən böyüdülə bilmirdi və meclid məcburi halda onlar arxa tərəfə çəkdilər və bu cür halda da Peyğəmbər s.ə.v. qəbir oradan çıxarıla bilməzdi və qəbir harda qalır? Onun bir meclisin içində tam yox, bir tərəfi meclisin içinə yəni düşür və o da 2-3 qat yəni hasara alınıb. İndi baxın görün, həmən bu hadisə ilə, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in evinin desək, biz qəbir deməyək, deyək Peyğəmbər s.ə.v-in evinin məclisə düşmə hadisəsi ilə kimsə öləndən sonra onun üzərində meclid tikmək və yaxud da ölən insanı gəlib meclidinə dəfn eləmək hadisəsi həmən 3 dənə əməl, 3 də eynidir. Eynidir. Çünki digər əməllər məqsəd yönünü eynəməkdir, qəbirləri meclidin içində daxil eləməkdir. Ya insan öləndən sonra gəlib onu qəbirin içində dəfn eləmək, öləndən sonra meclidin dəfn eləmək, ya da ki, insanın qəbirin üstünə eynəmək, Məscid tikmək. O iki dənə hadisə bu hadisənin eyni, yəni demək deyil. Ancaq bu üçün də bəzi yəni bidətçilərin, qəbir əhlinin, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni bu hadisəsindən, yəni evində dəfn olma hadisəsini, yəni qəbirlərin üzərində məscid tikməsi ilə yəni eyni gətirirlər və bu da həqiqətən yəni birbaşa olaraq yəni hədislərə ziddir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v açıq-aşkar bildirir ki, onlar aralarında salih insanlar öləndən sonra məscidi harda tikərdilər? Qəbirlərin üzərində və sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) bildirir ki, və onlar da qiyamət günü Allah Subhanahu dərgahında ən şərli kimlərdir? Məxluqatlardır. Və başqa hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s.) İmam Müslim rivayət edir ki, "Fələ tətəğdül qubura məsəcnə fəin ənhakum əndəlik." Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, qəbirlərin üzərində məscid tikməyin və mən sizi bundan qadağan edirəm. Və başqa rivayətdə Peyğəmbər düz bəlkə onu müəllif gətirəcək. Peyğəmbər qeyd edir ki, Allah Subhanahu Yahudu və Nasrana lənət eləsin. Onlar öz qəbirlərin üzərində məscidlər tikdilər. Və bu rivayətlərin hamısı təxminən Peyğəmbər s.ə.v ölüm gününə 5 gün qalmış Peyğəmbər s.ə.v-in rivayət etdiyi rivayətlərdir. Təxminən 5 gün qalmış rəvayət etdiyi rivayətlərdir ki, Allah Subhanahu taala Yahudi və Nasrana lənət eləsin, onların peyğəmbərlərinin salihləri, peyğəmbər və salih öləndən sonra insanlar onların qəbirləri üzərində məscid tikədilər. Eyni zamanda Peyğəmbər qeyd edir ki, qəbirlərin üzərində məscid tikmə, mən sizi bundan qadağan eləm. Və bu rivayətlər Peyğəmbər s.ə.v-in ölümünə 5 gün qalmış rəvayət olan rivayətlər, alimlər ittifaq edir ki, bunlar nəsx olunmayıblar. Bunların hökmləri möhkəmdir, yəni nəsx olunur və hökm hədislər də öz möhkəmliyində, hökmlüyündə, yəni qərarlıdırlar və əsaslıdırlar. Və sonra İmam Buxari rəhməhullah növbəti hədisə keçir, yəni bu babın ikinci hədisinə keçir. Hədis Ənəs radiyallahu anhdan rəvayət olunur ki, Ənəs radiyallahu hədis uzundur, Ənəs radiyallahu rəvayət edir ki, deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, deməli qissa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Mədinəyə hicrət eləməsindən başlayır. Və hədis də bu danışacağımız rivayət məhz İmam Buxari rəhməhullahın müşriklərin qəbirlərinin çıxarılması babına müvafiqdir. Deməli Ənəs radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v Mədinəyə hicrət eləyəndə və Mədinədən yuxarı hissədə qaldı. Və hamı bilir ki, Peyğəmbər s.ə.v Mədinəyə hicrət eləyəndə Mədinədən qabağa da məskunlaşdı. Qubada. Mədinədən qabaq, Mədinəyə gəlməkdən qabaq Peyğəmbər (s.ə.s.) Qubada məskunlaşdı və təxminən orada düzdür, bəzi rivayətlər 24 gün gətirir, amma səhih budur ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) burada 14 gün qalır, təxminən 14 gün qalır və orada da Əbəyyubu Ənsari radiyalarının evində qalır və təxminən orada Peyğəmbər (s.ə.s.) 14 gün qalır və həmən gün ərzində Peyğəmbər (s.ə.s.) Quba məhsilini inşa eləyir və sonra Peyğəmbər s.ə.v artıq yəni Mədinəyə gəlir və Mədinə ilə də Quba məscidinin arasında təxminən bugünkü gündə 3 kilometrə qədər yəni məsafə var və Peyğəmbər s.ə.v-in deməli Mədinəyə gələndə Peyğəmbər s.ə.v-i hamı öz evinə çağırmaq istəyirdi. Yəni hamı istəyir, yəni Peyğəmbər onun evində qonaq olsun və Peyğəmbər s.ə.v də yəni Qubadan Mədinəyə gələndə Əbu Bəkr radiyallahu anhın Peyğəmbər s.ə.v-in yəni dəvəsinin təkində idi. Yəni onun Peyğəmbərin dəvəsinin arxasında oturmuşdu. Yəni sanki iki nəfərə bir dəvədə oturmuşlar. Ancaq Əbu Bəkrin özündə öz dəvəsi vardı. Çünki onlar hicrət eləyəndə Əbu Bəkr və Peyğəmbər s.ə.v hərəsi ayrı-ayrı dəvədə hicrət eləmişdi. Ancaq şərhçilər qeyd edir ki, Peyğəmbər s.ə.v bu əməli Əbu Bəkr öz dəvəsinin təkini almaqla Əbu Bəkr radiyallahu anh onun məqamını göstərmək istəyir. Yəni onun şərəfli olmasını və üstün olmasını yəni göstərir. Və Peyğəmbər s.ə.v deməli Mədinəyə gələndə və artıq hamı öz yerini vermək istəyir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v ki öz evində qalsın, evində məskunlaşsın. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v-in ən birinci edəcəyi əməl, yəni məscid olur. Məscid olur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v bildirir ki, yəni hamı istəyir ki, dəvənin yüyənindən tutub öz tərəfinə aparsın, ancaq Peyğəmbər s.ə.v bildirir ki, onu tərk edin, o artıq əmr olunub. Və dəvə Allah Subhanahu taala tərəfindən əmr olunur ki, yəni Allah Subhanahu istədiyi yerdə, yəni çöksün. Çünki dəvə haranı oturacaq, haranı seçəcəksə, həmin yerdə də Peyğəmbər s.ə.v üçün, daha çox müsəlmanlar üçün məscid yəni tikiləcəkdi. Və dəvə gəlib Bənu Nəccarın məkanında, yəni yer alır və həmin yerdə də müşriklərin qəbri, yəni onun altında müşriklərin qəbri var idi. Və eyni zamanda orada xarabalıq idi. Yəni bir neçə, yəni hətta bəzi rivayətlər gəlib ki, bir çoxlu yarım tikillər var idi. Yəni xarabalıq nə tərdi elə eyni deməkdir. Yəni bir xarabalıq idi. Həmçinin orada xurma ağacları da var idi. Və Peyğəmbər s.ə.v-lə dəvənin həmən o yerdə, yəni çökməsindən artıq həmən yerə qərar verir ki, bu yerdə tikilməlidir. Və sonra ilk öncə Peyğəmbər s.ə.v həmən müşriklərin qəbirlərini oradan çıxartmağını əmr edir. Yəni, əmr edir və orada nə qədər müşriklərin qəbirləri var, meyitləri varsa, torpaqdan onları çəkib çıxardılar və orada olan xarabalıqlar, yəni yarım tikil xarabalıqları da yəni yerlə bir eylər dağıdırlar, düzəldirlər və xurmalıqları da oradan xurma ağacında yəni kəsib çıxarırlar. Xurma ağacından kəsib çıxarırlar. Sonra Ənəs radiyallahu anh deyir ki, yəni, hətta Peyğəmbər s.ə.v artıq biləndə ki, bu Bəni Nəccarın torpaq ərazilərdir və deyir ki, bura qiymət deyin, yəni mənə qiymət deyin, baxın, münasib eləyin, mən bu qiymət ona alım. Və orada da Bəni Nəccar da bilirdi ki, yəni sahabilər bilirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v bu yeri məsciddən ötürü istəyir və deyirlər ki, vallahi deyir, biz bunun qiymətini Allaha yönəltdik. Yəni, bəzi rivayətlər gəlib ki, bunun qiyməti Allahdır. Yəni, Allah üçün, yəni, heç bir şey tələb eləmirik və Peyğəmbər onlardan qəbul eləyir. Peyğəmbər onlardan qəbul eləyir və müşriklərin qəbirləri çıxardırılır və oranın xarabalıq olanlar sökülür və xurmalıqlar da kəsilir. Sonra Ənəs radiyallahu anh deyir ki, sonra həmən xurmaları, yəni qiblə tərəfindən başlayır həmən xurmalıqlardan, yəni hasar çəkməyə. Yəni sanki məsciddin deməli həmən xurmalıqları, yəni kəsilmiş xurmalıqlarından, yəni onlar çünki xurma ağacı, yəni elə bir ağacdır ki, onun hər bir şeyindən istifadə olunur. Yəni xurma ağacında tullanan bir şey yoxdur. Bir şey ki, onun meyvəsinin tumu nə olur? Yeyilir. Xurmasının tumunun özünü, yəni maşınkadan zatdan keçirib, o da yeyilir. Və Peyğəmbər s.ə.v əbəs yerə bir hədisdə mömini xurma ağzına bənzətmir. Hətta o məşhur bir rivayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mömin misalı bir ağaca bənziyir. Bir ağaca bənziyir və sahabələr izxir ağacını fikirləşirlər. Və izxir ağacı da şərhçilər deyir ki, onlar çox vaxtı səhralıqda bitən ağaclar idi. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v-in üslubuna baxın ki, Peyğəmbər s.ə.v həmən bir şey misal çəkəndə onların gördükləri bir şey, yaxşı tanıdıqları bir şey misal çəkirdi. Hətta Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə, yəni məxluqatın yaradışında hansı məxluqatı misal çəkir? Ələm tara iləl cəmələ keyfə xulqat. Baxın, görün, dəvə necə xəlq olunub. Yəni, qoyun da var idi, quzu da var idi, it də var idi, pişik də var idi, at da var idi. Ancaq Allah taala nəyi misal çəkir? Dəvəni. Çünki dəvəni ərəblər bəlkə də öz dədə-babalarından yaxşı tanıyırlar. Yəni, o qədər, çünki dəvə bunlarda o qədər işlənən yəni, heyvan idi ki, hətta onlar var dövlətlərini belə nə ilə ölçürdülər? Dəvələrlə. Dəvə onların həyatında yəni ayrılmaz bir yəni sima idi. Yəni, dəvə yeyilirdi, dəvənin suyundan istifadə olunurdu, dəvənin sidiyindən istifadə olunurdu, dəvənin ifrazat elindən istifadə olurdu, ağzının suyundan istifadə olunurdu, dəvənin belinin pinindən istifadə olunurdu, dərisindən istifadə olurdu və dəvə hansı xüsusiyyətlərə malik idi. Məhz o qədər istifadə çoxalırdı ki, artıq ərəblərdə 120-dən çox dəvənin adı var idi. 120-dən çox. Yəni, bir illi dəvənin adı nədir, iki illi dəvənin adı, üç illi dəvənin adı və s. Ha, bu da onu göstərir ki, yəni Allah Subhanahu taala eyni üslubu da Peyğəmbər s.ə.v öyrədir. Yəni, Allah Subhanahu taala məxluqatın xəlqində dəvəni misal çəkdiyi kimi, Peyğəmbər s.ə.v də, yəni möminin misalını ağaca bənzədəndə məhz onların əsas tanıdıqları azdır deyirdi. Ancaq sahabələrin çoxu bunu bilmirdi. Amma İbn Ömər dedi ki, mən bilirdim ki, nə ağacıdır? Xurma. Ancaq deyir, aramızda Əbubəkir Ömər olduğuna nə elədi? Deyir, susdum. Çünki o da onu göstərdi ki, yəni onlar hətta Peyğəmbər s.ə.v-in sağlığında Peyğəmbərdən sonra hansı sahabənin daha şərəfətli olduğunu nə edirlər? Bilirdilər. Çünki İbn Ömər radiyallahu anh və digər sahabilərin, yəni Abdullah ibn Məhsudun və başqalarının rivayəti var ki, bizdir Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtında ən üstün kimi sayırdıq? Əbu Bəkir, sonra kimi? Öməri. Və bir rivayətdə gəlib ki, Əli, bir rivayətdə gəlib Osman və bir rivayətdə gəlib ki, ikisindən sonra son nəsə elə belə seçirdik. Bu da onu göstərir ki, Əbu Bəkirdən Ömərin sahabələrin içində Peyğəmbərsəm sağ olarkən belə məkanı nə idi? Ucadaydı. Hətta hamı bilirdi ki, Əbu Bəkir, Ömər, Peyğəmbərsəm nədir? O qədər yaxın sirdaşlar. Hətta Peyğəmbər s.ə.v bir şey andisəndə, vəd eləyəndə, nə bilim, nəsə danışanda Əbu Bəkir, Ömər olmayanda onların yerinə inirdi. And əl qoyurdu onların yerinə. Mən Əbu Bəkir, Ömər, Əbu Bəkir, Ömər. Baxın, görün, eyni zamanda da sahabələr də, yəni aralarında o cür insanların bilmədiyi bir şeydə nə inəmirdilər? Danışmırdılar. Və Peyğəmbər əsasında müsəlmanın, möminin misalını xurma ağacına bənzədir. İndi mən sual verim. Yəni, səbəb nə idi Peyğəmbər s.ə.v xurma ağacına bənzətməsini? Yəni, kim deyər?
Xurma ağacına itki yoxdur.
Qardaş deyir ki, xurma ağacına itki yoxdur. Bəni, mömində itki var? Mömində də itki yoxdur. Yəni, nə deməkdir mömində itki yoxdur? Yəni, möminin hər bir halı nədir? Xeyirlidir. Yəni, mömin, əgər mömindirsə, artıq bu dünyada edəcəyi heç hər bir şeydə onun üçün xusranlıq yoxdur. Onun başına gələcək bir sıxıntıda, bəlada, müsibətdə problem yoxdur. Necə Peyğəmbərsəm bir hədisdə buyurur ki, əcəbənli əmlil mömin, möminin işi necə təəccüblidir. Niyə görə? Bir xeyir baş verəndə nə eləyər? Şükr eləyər. Bir bəla baş verəndə səbr eləyər. İndi baxın, görün. Görün, xurma ağacında necə möminə bənzir ki, xurma ağacının heç bir şeyində itki yoxdur. Misal üçün, xurmanın xurması özünə deyir, yeyilir. Tumu yeyilir. Düzdür, varlılar heyvanlarına zadına verilir, amma kasıblar onu da üyüdüb özə deyə bilirlər. Sonra xurmanın asıldığı iplər, ondan da odun bağlamağa, ip bağlamağa, ip kimi istifadə edirlər. Xurma ağacının ki, lifləri ki var, belə yarpaqları, ondan evlərin üstünü örtmək, qəbirlərin üstünü örtmək və eləxə və s. Eyni zaman onlardan həsirlər toxunurdu, yaxtmaqdan bizim xalça palaz kimi. Ancaq onların gövdələri ki var, və o gövdələrdən onlar həm evlərin üçün sütunlar, həm dirəklər, həm də nə etsən istifadə olunurdur. Eyni zamanda naqqah deyirlər. İndi bugünkü gündə daha çox qardaşlar onun satışına keçiblər. Xurma ağacının tozu var, ax. Düzdür, baxı, qızıl qiymətdən satırlar bizdə, yəni o qədər şeydir. Amma onun özü də hər tərəfli insanın müalicəsində mühüm rol oynayır. Həm cinsi zəiflik, həm xəstəlik, həm. Nə qədər xəstəliksən, o xurmanın, həmən o da erkək ağacının tozu olur. Yəni, dişidə o toz olmur. O toz da, həmən o toz, hansı ki, indi satılan o toz, o xurma dişi erkəyin üstündən götürüb, dişi xurmanın üstünə mayalandırmadan ötürürdü ki, həmən xurma neynəsin, bəhərə çox versin. İndi baxın, görün, o ağacda nəsə bir tullantı var, heç bir şey yoxdur. Eyni ilə də müminin də hər bir edəcəyində heç vaxtı şər yoxdur. Yəni, hər bir halda mömin hal nədir? Yəni, xeyirdir. Və sahabələr də deməli, xurma ağacını, Ənəs radiyalına nəql edir ki, deməli, xurma ağacını kəsib, deməli, meçinin qiblə tərəfinə qoydular və deməli, onların da aralarını başladılar palçıq daşlarla hörməyə. Yəni, düzü o vaxtda onlarda, yəni bizim üçün kubik zat çıxmırdı, onlar deməli, həmən ləbnələr ki deyilər, yəni həmən daş hissələrini onlar deməli, samanla, torpaqla, palçıqla, bizim rayonlarda çoxunda ondan istifadə olunur. Bax, həmən o şeylərlə həmən daşları hazırlayırlar və başlayırlar onu ilə da meçsin digər yerlərini başa tikməyə və sonra meçsin üst hissəsinə də başladılar, yəni xurmanın həmən o liflərindən meçsin üstlərinə başladılar, yəni tavan, yəni düzməyə və deyir, sonra isə onlar həmən o daş hissələrini, yəni başlayırlar daşıya və Peyğəmbər s.ə.v də onlarla idi. Hətta bəzi rivayətə gəlib, yəni Peyğəmbər s.ə.v onlarla, yəni daşıyırdı. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v oxuyurdu ki, Allahumma la xeyra illə xeyrul əxirə, vaxfir lil ənsar vəl mühacirə. Və Peyğəmbər s.ə.v dilində, yəni qəsidə forması, yəni anaşid formasını deyirdi ki, Allahumma axirətdən başqa xeyir yoxdur və mühacir və ənsarlar neynə? Yəni, bağışı, bu beyt formasındadır. Və bu da onu göstərir ki, yəni, anaşid deyilən şey, yəni, İslamda var. Yəni anaşid deyilən şey İslamda var. Ancaq bugünkü gündə insanların toplumla, xorla oxuduqları o şeylər anaşid deyil. Çox vaxtı sual verirlər ki, böyük alimlərə ki, İslamda anaşid var, onlar deyirlər, bəli, İslamda anaşid var. Və deyirlər, bax, alim dedi anaşid. Biz deyirik anaşid var. Amma bugünkü oxunanlar nədir? Anaşidlər deyil. Çünki bugünkü oxunanlarda musiqidən başqa nə var? Yəni, elə bilirsən ki, güppa durub ki, amma əslində o qədər səsdən o qədər aşağı edirlər, yuxarı tonlar, körpə, qız, uşaqlar, oğlan, hamısın qarşıda bir-birlərinə tək nə yaransın? Gözəl görsənsin. Ancaq anaşid onun üçün deyil, anaşid Peyğəmbər s.ə.v. bax, meclisin tikilməsində, ondan sonra xəndək günlərində, yəni xəndək döyüşü günlərində xəndəkin qazılması ərəfəsində sahabilər anaşid oxuyurdular. Və anaşidlər də bizimki bugünkü gündə yayılmış, yəni xorla, yəni nəqarətlə, zaten belə şeylərlə deyil. O anaşid onların dillərində gətirməklə daha da neynirdilər? Yəni həvəslənirdilər. Elə bir ki, işlərində gümralaşırdılar. Ancaq bugünkü gündə o xorla oxunanlar və s. onlar anaşid deyil və İslamda da o cür anaşid deyilən şey, yəni yoxdur. Və bu hədis onu göstərir ki, müəllifin gətirdiyi baba əsaslar onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. əmr etmişdir ki, yəni bugünkü gündə Peyğəmbər s.ə.v.-in tikdirdiyi meclisin əsli məhz müşriklərin qəbirlərinin olan yeri idi və Peyğəmbər s.ə.v. həmən yerin məhz Allah subhanahu taalanın dəvəyə ilham etdiyindən dəvə həmən yerdə çökür, oturur və həmən yeri təmizləyirlər, qəbirləri çıxardırlar, yəni müşriklərin qəbirlərini çıxardırlar və sonra oradakı xarabalıqları düzəldirlər və həmən yerdən hal-hazırda, yəni bugünkü gündə də insanlar məscid kimi istifadə edirlər və demək olar ki, bugünkü gündə Peyğəmbər s.ə.v.in ilk qoyduğu məscid özündən artıq bəlkə də neçə yüz min dəfə belə desək, yəni daha da çox, yəni böyük, həddən artıq böyük. Hətta məscidin bugünkü gündə demirəm hasarların içərisində, hasarları heç demək olar ki, mədniyə aidiyyəti yox idi o vaxt ki. Yəni məscidin bugünkü gündə məscid kimi fəaliyyət göstərən, yəni divadaşların içində olan hissəsi demək olar ki, o vaxtki Mədinə şəhərinin özündən, Peyğəmbər dövründə Mədinə şəhərinin özündən bəlkə bir 200, 300, 400 dəfə belə, yəni böyükdür. Çünki adicə bu gün Peyğəmbər s.ə.v.-in yəni qəbri tərəfindən çıxanda və arxaya baxan hissəsi, yəni çıxdın, yəni qiblə tərəf, arxa tərəf baxan hissəsi Peyğəmbər s.ə.v.-in dövründə o Mədinənin tarlalıqları idi, əkin sahələri idi. Həmən o əkin yerlərində Peyğəmbər s.ə.v.-in sahabilərinin bağ bostanları vardı. Əgər onlardan tərəf artıq səhralıqlar idi. Əgər bugünkü gündə baxın, görün, həmən o yerlər məscidin tərkinə daxil olubsa, görün, yəni məscid nə qədər, yəni bütün öz dövründə, Peyğəmbər dövründə olan Mədinə şəhərindən bəlkə bir 400-500 dəfə belə həcmdə o qədər, yəni artıb və bu baxımdan da alimlər o barədə, yəni fətva da verirlər ki, yəni bu şey icazəlidir. Əgər məscidin böyüdülməsində ehtiyac varsa, məscidi nə etmək olar? Böyütmək olar. Ehtiyacı meclisi, yəni böyütmək olar. Və bu hədis İmam Buxarı Rəhməllanın yəni gətirdiyi, yəni baba, yəni münasibdir. Və deyəsən, bir saat oldu. Və inşallah burada kifayətlənir və düzünü Allah bilir. Vəsələr Muhammedin və Aliyyə və Səhəm və Əcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.